Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Yol kəsişməsində yeni yolun tikintisinə başlanılıb, Kiransa gedən yolun tikintisi 2 aya başa çatmalıdır. Xatırladaq ki, Baş Nazir Administrasiyası daha öncə demokratiya və delimitasiya nəticəsində yolun hərəkətində problem yaranacağını və bunun 2-3 aya həll olunacağını bildirmişdi. Davuş qubernatora həmçinin Kiransda çörək, ərzaq problemi ilə bağlı internetdə yayılan məlumatların reallığa uyğun olmadığını qeyd etmişdir. Mayın 20-sində Ermənistan parlamentinin sədri mavini Ruben Rubinyan Almanya Bundestagının Sosial Demokratlar fraksiyasının üzvlərini qəbul etmişdir. Aldığımız məlumata görə bu haqda Ermənistan Respublikası parlamentinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Kommunikasiya Departamenti məlumat vermişdir. Görüşdə parlamentin Xarici Əlaqələr Daimi Komitəsinin sədri Sarkis Xandanyan iştirak edir. Ruben Rubinyan qonaqları salamlayaraq vurğulayıb ki, Ermənistan-Almanya münasibətləri davamlı şəkildə inkişaf edir və buna son zamanlar həm qanunverici, həm də icra hakimiyyəti səviyyəsində aktiv qarşılıqlı səfərlər kömək edir. Parlament sədrinin mavini bölgədəki təhlükəsizlik vəziyyətini təqdim etmiş, son hadisələrdən söhbət etmişdir. Sarkis Xandanyan, Ermənistanın Cənubi Qafqaza davamlı sülhə nail olmaq üçün atdığı addımlardan danışaraq, Ermənistan Respublikası hökumətinin müəllifi olduğu sülh kəsişməsi layihəsinin həmkarına təqdim edib. Alman qonaqlar bu təşəbbüsü alqışlayaraq, bunun regionda dinc yanaşı yaşamağa imkan verəcəyinə inandıqlarını qeyd etmişlər. Erməni parlamentarilər, Dağlıq Qarabağdan məcburi köçkünlərin ehtiyaclarını ödəmək naminə Ermənistan Respublikası hökumətinin həyata keçirdiyi proqramları təqdim edərək, bu məsələdə beynəlxalq tərəfdaşların dəstəyini vurğulamışdır. İran Prezidenti İbrahim Rəisinin aparan təyyarənin vurulması ilə İsrailin birbaşa əlaqəsi olması ilə bağlı fərziyyələr yalnız fərziyyədir. Bu barədə mətbu xəbər verir ki, İsrail rəsmiləri hələlik bu hadisə ilə bağlı heç bir şərh verməyiblər. Lakin nəşrin yazdığına görə bu nəzəriyyə iki ölkə arasındakı düşmənçiliyi nəzərə alaraq insanlar arasında geniş yayılmışdır. İsrailin keçmişdə İranın yüksək rütbəli hərbiçilərinə qarşı müxtəlif hücumlar təşkil etdiyi güman edilir. Ekspertlər hesab edirlər ki, İsrailin ölkənin hazırki prezidentinə hücumu çətin ki, birbaşa müharibə aktına bərabər olacaq və İrandan kəskin, sərt cavab alacaq. Bundan əlavə, İsrail adətən siyasi qətillərdən daha çox hərbi nüvə hədəflərini seçir və qeyd olunur ki, faciəvi qəzanın baş verdiyi vaxt bölgədəki gərginliyi daha da dərinləşdirə bilər. Xatırladaq ki, İran Prezidenti İbrahim Rəisi mayın 19-da Şərqi Azərbaycan əyalətinin şimalı-qərbində Varzakan bölgəsində helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olmuşdur. O, Azərbaycanla sərhəddə birgə su elektrik stansiyalarının açılışı mərasimindən sonra Tehrana qaydırdı. Mayın 20-sində Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə zəng çalmışdır. Telefon söhbəti zamanı Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri, regional və qlobal proseslər müzakirə olunub. Prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh prosesinin müsbət istiqamətdə irəlləməsində məmnunluğunu ifadə etmiş və Türkiyənin prosesi yaxından izlədiyini bildirmişdir. Söhbət zamanı gələcək əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi aparılıb. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin baş direktoru Rafael Mariano Grossi ilə söhbət etmişdir. Görüş nazirin Viyana'da işgüzar səfəri çərçivəsində baş tutub. Bu haqda Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib. Görüş zamanı söhbətlər Ermənistanla Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqı arasında formalaşan səmərəli əməkdaşlığı, fəal dinamikanı məmnunluqla qeyd ediblər ki, bu da vaxtaşırı yüksək səviyyəli səfərlər və görüşləri ilə təmin olunmuşdur. Enerji və səhiyyə sahələrində, xüsusilə onkologiya və radiasiya təbiəti sahələrində həyata keçirilən layihələr barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. Amerikanın sanksiyaları altında olan, demək olar ki, hər bir Rusiya neft tankeri bir neçə aydır ki, boş qalıb. Bu barədə Amerikanın mətbusu məlumat yayıb. Məqalədə deyilir ki, 2023-cü ilin payızında 40 Rusiya gəmisi Amerika sanksiyaları altına düşmüşdür. Səbəb, Rusiyadan neftin qiyməti limitinin pozulması olmuşdur. 2022-ci ildə G7 ölkələri, Avropa Birliyi və Avstraliya Rusiya neftinin qiymətinin yuxarı həddini $60 barı səviyyəsində müəyyən etmişdir. Ukraynada müharibə və əlaqələr tətbiq edilən məhdudiyyətlər şirkətlərə və qiymətdən yuxarı satılan Rusiya neftinin daşımağı, sığortalamağı qadağan olunmuşdur. Bununla belə, 2022-ci ilin sonlarında Times yazır ki, Rusiya qərb sanksiyalarından yan keçərək nefti Hindistan, Çin, Türkiyəyə daşımaq üçün köhnə tankerlərdən ibarət kölgə donanması yaratmışdır. O zaman o, 100-dən çox gəmidən ibarət idi. 2023-cü ilin yayında mətbu yazır ki, qərb şirkətləri qiymət limitini pozaraq Rusiyanın Urals neftini almağa davam edirlər. Daha sonra Washington Rusiya neftinin qiymətinin yuxarı həddini saxlanmasına ciddi surətdə nəzarət edəcəyinə söz vermişdir. Dövrü nəşri məlumatına görə hazırda kölgə donanmasının yalnız kiçik bir hissəsi məhdudiyyətlər altındadır.
Verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan siyasi vandalizmi, çay süfrələri və neft dollarları ətrafında pərdarxası alverilər nəticəsində ikiyüzlü sinizm həddinə çatıb. Verilən məlumata görə, bu barədə Qardman Şirvan Naxıcavan Ümumi Erməni Birliyi bəyanat yayıb və UNESCO-nun mövcud reallıqlarla bağlı geri proporsional siyasətini pisləyib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev beynəlxalq ictimaiyyəti və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini çaşdırmaq, erməni soyqırımı reallığını gözəl ifadələrlə gizlətmək üçün ikiyüzlü fəaliyyətini davam etdirir. Hacıyev bildirib ki, o Bakıda UNESCO-ya üzv ölkələrin daimi nümayəndələri və səfirləri ilə geniş və açıq müzakirələr aparıb. Maraqlıdır ki, səhnələşdirilmiş soyqırımları həyata keçirən bir ölkənin rəsmisinin keçirdiyi görüş nə dərəcədə geniş və hansı formada açıq olub. Ardok Hacıyevin təsəvvür etdiyi müzakirənin enilliliyi Azərbaycanın erməni mədəniyyətinə qarşı törətdiyi cinayətlər silsiləsi ilə düz mütənasib idi. Və məsələn, dağıdılmış Hincuğa erməni qəbristanlığına qədər beynəlxalq ictimaiyyətə açıq idi. Hacıyev sonda bildirib ki, UNESCO hamımıza və bütün beynəlxalq ictimaiyyətə məxsusdur. Biz bu təşkilatı daha da qoruyub inkişaf etdirməliyik. Burada Azərbaycan Prezidentinin köməkçisinin UNESCO-nun müdafiəsi və inkişafı nöqteyi nəzərindən nəyi təsəvvür etməsi çox problemlidir. O, Hincuğanın erməni qəbristanlığının dağıdılması zamanı UNESCO-nun səssizliyini təmin edən eyni neft dollarlarına işarə etdi. Bugün Dağlıq Qarabağın bütün mədəni mühiti ən real tam məhv olmaq təhlükəsi altındadır. Ermənilərin dini, milli mənəvi strukturları bütövlükdə yaşayış məntəqələri dağıdılır. Murdarlanır, aldadılır, dəyişdirilir və hələ 2020-ci ildə olan UNESCO-nun müharibədən sonra Dağlıq Qarabağda təmsil olunmalı olan nümayəndələri çay süfrəsi arxasında əylənirlər. Qardman Şirvan Naxçıvan Ümumi Erməni Birliyi UNESCO-nun mövcud reallıqlarla bağlı geri proporsional siyasətini qətiyyətlə pisləyir. Azərbaycan siyasi vandalizmi artıq sərhəd tanınmayan çay süfrələri və net dollarları ətrafında pərdarxası alverlər nəticəsində ikiyüzlü kiniklik həddinə çatan reallıqdır. Nəticə qədim xristiyan sivilizasiya mərkəzlərinin unikal memarlıq kompozisiyalarına malik binaların tam mədəniyyət komplekslərinin dağıdılmasıdır. Biz UNESCO-dan çay sevərlik, suskunluq və uyğunlaşma təcrübələrinə son qoymasını və öz mandatının nəzərdə tutduğu hərəkətləri həyata keçirməsini tələb edirik, deyə bəyanatda qeyd olunur. Bugünlərdə Niderland Krallığının Haaqa şəhərində UNESCO, Niderland Krallığı, eləcə də digər beynəlxalq təşkilatların təşkil etdiyi silahlı münaqişələr zamanı mədəni sərvətlərin mühafizəsi konvensiyasının 70 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konferans keçirilib. Ermənistan Respublikası Təhsil, El Mədəniyyət və İdman Nazirliyindən verilən məlumata görə, konferansda onlarla ölkə nümayəndələri, onlarla irsi araşdırma təşkilatları, ekspertlər iştirak ediblər. Konferansda Ermənistan Respublikası Təhsil, El Mədəniyyət və İdman Nazirliyinin Tarixi Mədəni İrs Elmi Tədqiqat Mərkəzi, Dövlət Geri Komersiya Təşkilatının direktoru Xaç Karutsunyan və Nazirliyin Mədəni İrsi İdarəsinin Mədəni İrsin Qorunması və İnkişafı Şöbəsinin rəhbəri Qarnik Momcan tərəfindən təmsil olunan Ermənistan nümayəndə heyəti də iştirak edib. 2021-2023-cü illərdə Tarixi Mədəni İrs Elmi Tədqiqat Mərkəzi UNESCO ilə uğurla və yüksək səviyyədə həyata keçirilib. Ermənistanda Ümumdünya İrs İdarəçiliyi layihəsi sayəsində konferansın əsas zalına bitişik zalda tanınmış beynəlxalq təşkilatların yanında öz tendinə sahib olmaq üçün dəvət alıb ki, 3 gün ərzində Elmi Tədqiqat Mərkəzi ilə UNESCO-nun birgə proqramı, abidələrin rəqəmsallaşdırılması, 3 ölçülü modelləşdirmə, eləcə də ən müəssir avandanlıqla həyata keçirilmiş digər tədqiqat işləri, təhsil proqramları və digər layihələr təqdim olunub. Ermənistan pavilyonunda həmçinin UNESCO Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və Maştots Madenadaran tərəfindən birgə həyata keçirilən İraqın Ərbil şəhərinin əlyazma mərkəzinin əlyazmalarının rəqəmsallaşdırılması və bərpası layihəsi də təqdim olunub ki, onun nəticəsində Madenadaranın işçiləri Ərbil mərkəzinin əməkdaşları üçün təcrübə mübadiləsi və təlim kursları keçiriblər. Konferans ərzində digər məsələlərlə yanaşı silahlı münaqişələr şəraitində mədəni irsin mühafizəsi üçün yeni hüquqi mexanizmlərinin yaradılması zəruriyyəti, o cümlədən bu məsələdə ən müəssir texnikanın rolu ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Bu kontekstdə Tarixi Mədəni İrs Elmi Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Xaç Karutsunyan tədbir iştirakçılarına Dağlıq Qarabağın tarixi mədəni irsinin dağıdılması, məcburi mənimsənilməsi hallarını xatırladıb. Eləcə də Dağlıq Qarabağda Erməni irsinin monitoring və qorunması məsələsində mümkün yeni mexanizmlərin zəruriliyini vurğulayır.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.